Ochofat jinlar. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga Ochofat jinlar deb nomlangan Ukrain xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir dehqonning ikki o'g'li bo'lib, ular boy ham emas, kambag'al ham emas, o'rta hol yashar ekan. Dehqon vaqti soati yetganini sezgach, bor mulkini ikki o'g'liga bab baravar bo'lib beribdi. Otasidan so'ng og'a inilar o'zlariga uy qurib, alohida ro'zg'or tutishibdi. Meros baravar tekkani bilan ularning hayoti turlicha bo'libdi. Kattasining boyligiga har yili boylik qo'shilib boraveribdi. Kichigi esa borgan sari kambag'allashaveribdi. Har ikkovi o'z yeriga ekin ekar ekan. Kattasining bug'doyi bo'liq, zich bo'lib o'ssa, ukaning bug'doyzori esa xuddi sochi to'kilgan qariyaning boshiga o'xshar ekan. Goh qo'ylariga o'lat tegar, goh tovuqlarini tulki bo'g'ib ketar ekan. U juda kambag'allashib qolibdi. Ba'zan er-xotin och o'tirishar. Bola chaqasini nima bilan boqishni bilishmas ekan. Uning bolalari juda ko'p. Bir-biridan yosh ekan. Yaxshi hamki, uka har narsaga xafa bo'ladiganlardan emas ekan. Uning ovunchog'i g'ijjak bilan kamoni ekan. Uni chalsa, ko'ngillari quvnab, xotini yo'qchiligini ham unutar, bolalari esa ovqatni esiga olishmas ekan. Akasining uyida esa hamma narsa to'kin bo'lgani bilan farzand yo'q ekan. Bir kuni og'a inilar uchrashib qolishibdi. Akasi ukasiga debdi:
"Sening hayoting juda yaxshida, uka. Qara, qancha ko'makchilaring o'sib, yoningga kirib kelishyapti. Qani edi, mening ham o'g'lim yo qizim bo'lsa edi."
"Xafa bo'lmang, aka. Sizning ham farzandlaringiz bo'ladi. Mana meni aytdi dersiz. Albatta farzandli bo'lasiz. Ruhingizni tushirmang."
Shunday degan. "Rahmat senga, ukajon. Ancha ko'nglimni ko'tarding. Agar so'zing rost chiqsa, mening qadrli va eng aziz mehmonim bo'lasan."
"Ana shundan so'ng nima bo'lib deding? Ropparosa bir yildan keyin boyning xotini o'g'il tug'ibdi." Shunda kambag'al uka xotiniga qarab debdi:
"Ko'ylagimni yuvib bergin. Akam chaqaloqni ko'rish marosimiga taklif qilib qolsa, yangi bo'lmasa ham toza ko'ylak kiyib boray."
Ammo ukasi qancha kutsa ham akasi uni chaqirmabdi. 8-chi kuni akasi marosimni belgilabdi. Uka yana xotiniga qarab debdi:
"Bugun 8-chi kun. Akamnikiga borish kerak."
"Qanday qilib? Nima deb borasiz? Axir akangiz taklif qilgani yo'q-ku?"
"Ye, nega taklif qilmas ekan? Chaqirgan. Bir yil avval men unga siz farzand ko'rasiz deb karomat qilganimda aytgan. Men unga yalinganim yo'q, o'zi taklif qilgan."
U shunday deb akasinikiga boribdi. Akasi uning kelganiga xursand bo'lmasa ham, ammo mehmondek uni kutib olibdi.
"Ha, uka, bormisan? Kel, mana bu yoqqa o'tir."
Aka ukasini dasturxon yoniga o'tkazibdi. Ular biroz suhbatlashibdilar. Shu payt akasining boy qo'shnisi kelib qolibdi. Aka ukiga qarab debdi:
"Uka, sal surilvor, bu mehmonni to'rga olish kerak."
Uka surilibdi. Eshikdan ikkinchi boy kirib kelibdi. Uka yana so'ralibdi. Ketma-ket taklif qilingan mehmonlar kela boshlashibdi. Kambag'al uka esa surilaverib, nihoyat dasturxon atrofidan unga joy qolmagach, eshik oldida turgan kundaga o'tirishga majbur bo'libdi. Mehmonlar yeyishibdi, ichishibdi. Dasturxonda hamma narsa bor ekan. Qovurilgan go'sht, tovuq, g'ozlar. Kambag'alning esa o'tirgan joyidan hech bir ovqatga qo'li yetmasmish. Ana shunda u dahlizga chiqib, chelakdan suv olib ichibdi. Yana xonaga qaytib kelib, biror uvoq bormikan deb cho'ntagini kavlagan ekan, bir qism pista chiqibdi.
Bunisi juda yaxshi bo'ldi-da. Bolalarim solib qo'yishgan bo'lsa kerak.
U o'tirib olib, pistani chaqa boshlabdi. Shunda bir boy ko'rib qolib, qo'lini cho'zibdi.
Pista chaqayapsanmi? Menga ham jindek uzat.
Yeb to'ymagan boshqa boylar ham kambag'alning pistasiga qo'l uzatishibdi.
Menga ham, menga ham.
Bir zumda ko'zi och boylar kambag'alga bir dona ham pista qoldirishmabdi. U akasining uyida mana shunday mehmon bo'lib och holicha uyiga qaytib ketibdi. Yo'l-yo'lakay ketar ekan, ovozining boricha qo'shiq aytar emish. Bu ishi bilan u odamlarga akasining uyidan juda yaxshi mehmon bo'lganini ko'rsatmoqchi bo'libdi-da. Uyga qaytib kelganida xotini undan so'rabdi.
Yaxshi borib keldingizmi? Qanday mehmon bo'ldingiz? Akangiz qanday kutib oldi? Qanday kuzatdi?
Xotin, bundan ortig'i bo'lmaydi. Shunaqangi mehmon bo'ldimki, akam o'tqizgani joy topolmadi. Quyuq mehmon qildi. Qo'shiq aytdim, istaganimcha raqsga tushdim. Qani kelinglar, sizlarni ham bir xursand qilay.
U qoziqdan g'ijjagini olib, torlariga kamonini suribdi. U shunday kuy chalibdiki, ochig'i siz ham o'yinga tushib ketardingiz. Kambag'alning xotini qo'lini beliga qo'yib, tovusdek raqsga tushib ketibdi. Bolalari esa chapak chalib, irg'ishlashibdi. Butun uy ichi to'polon bo'libdi. Derazaning oynalari zirillab ketibdi. Devorlarning suvog'i tushibdi. Kambag'al uka esa g'ijjagini chalar ekan u hayron bo'lar ekan.
Yo xudo. Mening bolalarim nechta? To'xta, to'xta. Himka bilan Xomka. Ninilka bilan Gavrilka. Parashka bilan Starka. Keyin Ivanko va yana Stepanko. Hammasi shu. Bu yerda bo'lsa, to'xta, sanab ko'raychi. Xo'sh, bu meniki, bunisi ham meniki, bunisi kimniki? Ko'z oldingda lipillashadiya, yo tovba, bu meniki emas. Mana bunisi ham meniki, ana u ikkitasi meniki emas. Bular qayerdan kelib qolishdi?
Shunday deb, u qo'lini cho'zib, o'ynayotgan bolalardan bittasini tutib olibdi. Juda orriq. Kichkina, lekin tishlari o'tkir ekan.
Hoy, sizlar kimsizlar?
Begona bolalarning biri chiillab javob beribdi.
Kim bo'lardik? Seni jinlaringmiz.
Yaxa, gap yo'di ekanda. Mana shu och ofatlar mening borbudimni yeyishgan ekanda. Qayerda yashaysizlar?
Qayerda bo'lardi? Pechkaning ostida-da.
Pechkaning ostida qiynalmayapsizlarmi? Yaxshi yashayapsizlarmi?
Nimasi yaxshi? Tor, kichkina. Bizning qancha ekanligimizni ko'rmayapsanmi?
U holda sizlarga keng uy qurib beraymi?
Ha, qurib ber, qurib ber.
Kambag'al bir bochkani olib, qopqog'ini ochibdi-da, jinlarga qarab debdi.
Mana sizlarga uy. Endi mazza qilib keng joyda yashaysizlar.
Jinlar bochkani ko'rishlari bilan har biri yaxshi joyni tanlab olish uchun shoshibdi. Kambag'al esa oxirgi jin bochkaga kirgunicha poylab turibdi-da, so'ng qopqog'ini yopib mahkamlab tashlabdi. Keyin uni uyidan uzoqdagi jarlikka uloqtiribdi. Shu kundan boshlab uning ro'zg'ori yaxshilana boribdi. Oriq sigiri 2 ta buzoq tug'ibdi. Qo'ylari ham 2 ta, 3 tadan qo'zilabdi. Tovuqlarining hisobiga yetib bo'lmabdi. Daladagi va polizdagi hosilni ku qo'yavering. Boy akasi buni ko'rib tinchini yo'qotibdi.
Bu kambag'alga shuncha narsaning nima keragi bor? Axir u kambag'allikka o'rganib qolgan. Mana endi uning mulki meniki bilan teng. Buni ko'rib odamlardan ham uyalasan.
Shunday deb ukasining uyiga boribdi.
Turmushing yaxshilanganidan juda xursandman jigarim. Aytchi, bu baxt senga qayerdan keldi?
Ha aka, rahmat, ro'zg'orimga baraka kirib qoldi. Shu desangiz, uyimda jinlar ko'payib ketgan ekan. Ularni bochkaga qamab qo'ydim. Shuning uchun ahvolim yaxshilandi.
O'sha bochka qayerda?
Jarga tashlab yubordim.
Shunday degin. Mayli. Omadingni bersan.
Aka to'g'ri jarga boribdi. Haqiqatan ham u yerda bochka yotgan ekan. Uning ichidan taqillagan, chinqirgan, shitirlagan ovozlar eshitilibdi. Boy aka bochkaning qopqog'ini bazo'r ochibdi. Shu zahoti uning ichidan ochiqqan arq jinlar chiqibdi.
Qani jinlar, ukamning uyiga yuguring. Bochkaning ichidan-chi qiynalib qopsizlar.
Yo'q. Uni uyida biz yomon yashardik, och qolar edik, sovuq qotar edik.
To'g'ri, avval shunday edi. Hozir esa uning uyida hamma narsa bor. Sizlar 10 barobar ko'p bo'lsangiz ham bemalol hammangizga yetadi.
Baribir bormaymiz. U mug'ombir bizni aldab bochkaga qamab qo'ygan. Yaxshisi senikida yashaymiz. Seni pechkaning tagi ham kenggina.
Bu gapni eshitib boy aka qo'rqib qocha boshlabdi. Axir jinlardan qutulib bo'ladimi? Ular chirmovuqdek uning etagiga, yengiga yopishibdi. Yelkasiga minib, qo'yniga kirib olishibdi. Boy qanchalik urinmasin, jinlar uning uyiga kirib, bor budini yeb, tamom qilishibdi. Ana shundagina baxil aka, birovga choh qazisang, o'zing yiqilasan degan gapni eslabdi. Lekin endi vaqt o'tgan ekan.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.